Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija pred obravnavo poročila o zaščitni opremi strnila vrste. Premije Janša ob tem opozoril na širjenje lažne slike, ki jo o stanju v državi rišejo mediji. Razdeljenost naše družbe vse večja. Gibanja vabijo k vsakodnevni molitvi za domovino. Rodila se je pobuda Bodi odgovoren. V Sloveniji epidemiološka slika vse boljša. Strokovnjake skrbi odpiranje meja. Infektologinja Beovičeva prepričana, da je vnovičen vstop v šole sorazmerno varen. V ponedeljek v šolske klopi učenci prve triade in četrtih letnikov srednjih šol. Monika Ažman ob mednarodnem dnevu medicinskih sester. V času novega koronavirusa smo dokazali, da skupaj zmoremo. Umrl velikan slovenskega alpinizma Tone Škarja. Njegovi soplezalci pravijo, da je pustil globoko sled. Vreme, padavine naj bi do večera ponehale, a v zahodni polovici države se bodo pojavljale tudi jutri. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Državni zbor je na prvem delu izredne seje potrdil spremembe, s katerimi se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot 2 milijardi evrov. Sejo bodo nadaljevali v četrtek, ko bo na dnevnem redu vladno poročilo o nabavah zaščitne opreme. Koalicija je pred to sejo strnila vrste in izrekla podporo ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku. Na javnost, predvsem na medije, se je s posebnim zapisom obrnil predsednik vlade Janez Janša. Opozoril je na širjenje lažne slike o stanju v državi. Kritična do medijev pa je tudi predsednica Desusa Aleksandra Pivec. Več Alen Salihovič.
Dodatno zadolževanje države bo namenjeno socialni varnosti in gospodarstvu, je na seji dejal finančni minister Andrej Šircelj. Poslanci so se s povečanjem izdatkov večinoma strinjali. Andreja Zabret, LMŠ in Jožef Horvat, NSI.
Če smo v zadnji krizi s 5 milijardami reševali banke, je namreč prav pravično in pošteno, da tokrat rešujemo ljudi, podjetja oziroma delovna mesta.
Mi moramo omogočiti, da zaženemo investicije.
Poslanci bodo sejo nadaljevali v četrtek, ko se bodo seznanili z vladnim poročilom o stanju zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo. Največ očitkov o domnevnih nepravilnostih je opozicija in del medije uperil proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku. Koalicijski partnerji so mu včeraj na Brdu pri Kranju izrekli podporo. Premier Janez Janša pa je na Twitterju pojasnil, da je koalicija enotna tudi za sprejem četrtkovega poročila o nabavah zaščitne opreme. V luči aktualnega dogajanja je premier na družbenem omrežju Facebook objavil zapis Vojna z mediji. V njem je poudaril, da poklicno skupino, ki se je najprej vklicala za sedmo silo, nato za četrto vejo oblasti, na koncu pa za moralnega razsodnika nad politično korektnostjo, danes vse težje prepoznavamo kot nekaj dobrega, saj v resnici niso nič od tega. V dveh največjih televizijskih hišah ozračje nestrpnosti in sovraštva po besedah Janše ustvarja ozek krog urednic, povezanih s stebri globoke države, ter nekaj povprečnih in podpovprečnih novinarjev na poklic. Janša meni, da med novinarji ni vrednostno neutralnih, zato je medijska konkurenca pomembnejša od drugih. Medijski monopol pa omogoča vzpostavljanje dvojnih meril državnih organov. Kot primer je Janša navedel pranje 1000 milijonov evrov za totalitarni režim v državni banki, ki se ne preiskuje in sankcionira, zaslišuje pa se predsednika parlamentarne komisije, ki je to odkrivala. Spomnil je tudi na širjenje lažne slike o stanju v državi, kjer se drugim potika svoja ravnanja in namene. Napadov pa je v zadnjih dneh deležna tudi stranka Desus. Predsednica Aleksandra Pivec meni, da je medijsko prikazovanje navideznega razhajanja in razkola znotraj njihove stranke poskus destabilizacije Desusa in padca celotne vlade. Bili smo uspešni v boju proti epidemiji. Z dobrim delom za našo domovino bomo v Desus nadaljevali, je napovedala na Twitterju in dodala ključnik, ne damo se provokacijam.
Koronavirusna kriza je v Sloveniji zapisala čudovito povest o dobrih ljudeh je v zadnji družini zapisal pater Branko Cestnik. Žal pa po njegovih besedah politično sektaštvo tej povesti ne pusti, da bi se povedala. Pa vendar se tudi pri nas rojevajo pobude, ki želijo prispevati k enotnosti našega naroda in so uprte v prihodnost. Nekatere med njimi je zbrala Marjana Debevec.
Kot smo že poročali, koordinacija Združeni za Slovenijo zbira podpise v podporo vladi. Še vedno jih lahko oddate na spletni strani 24kul.si. Zaradi vedno globlje razdeljenosti med nami pa mnogi poudarjajo, da gre v tej situaciji za duhovni boj. Zato so se gibanja in skupnosti povezala v vsakodnevni goreči molitvi za Slovenijo.
Zlom sovraštva se lahko borimo le z Božjo močjo. V luči stopnjevanja pritiskov dela javnosti je resna nevarnost, da pade vlada. Ker je pred nami delno negotova bližnja prihodnost, tako zdravstvene, gospodarske in ekonomske posledice sedanje krize, je padec vlade ter kaos, ki bi nastal, najmanj, kar si lahko želimo in je tudi najslabša možnost za vse državljane. Zato vabim vsakega poslušalca, da za domovino vsak dan zmoli 10 rožnega venca ali pa rožni venec Božjega usmiljenja oziroma karkoli po svoji izbiri. Molimo, se molitev spreminja tok zgodovine.
Je v imenu novih duhovnih gibanj in skupnosti povedal Janez Cerkovnik. Na družbenih omrežjih pa se je rodila tudi pobuda z naslovom Bodi odgovoren. Z njo po besedah Jerneja Kastelca opozarjajo, da sta za uspešno soočanje s krizo, v kateri se nahajamo, nujno potrebna dialog in sodelovanje.
V boju s prvim valom epidemije smo dokazali, da to zmoremo. Žal pa v zadnjih tednih v ospredje silijo protesti, ki predstavljajo tveganje za zdravje vseh, in retorika, ki brez predlaganih rešitev širi radikalizacijo in delitev v družbi. Pobuda Bodi odgovoren poziva k prizadevanju za stabilnost v družbi, okrevanje gospodarstva in spoštovanje različnosti. Je poziv vladi, da deluje pošteno in transparentno. Poziv medijem in političnim strankam, da delujejo profesionalno in odgovorno. Predvsem pa je poziv vsakemu posamezniku, da si prizadevamo za spoštljiv dialog in sodelovanje, ker edino to prinaša dolgoročne rešitve.
Je še poudaril Kastelec. Pobudi Bodi odgovoren se lahko pridružite na Facebook in Twitter profilu pod imenom Vklopi aktivator.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Sloveniji je bila včeraj o popravljenih skoraj 1200 testiranjih potrjena še ena okužba z novim koronavirusom. Smrtnega primera nismo beležili. V bolnišnici se je zdravilo 40 bolnikov s COVID-19. 9 jih je potrebovalo intenzivno nego. 3 osebe so bile iz bolnišnične oskrbe odpuščene. Epidemiološka slika države je tako vse boljša, če bo takšna ostala, pa bo prinesla normalizacijo življenja na praktično vseh področjih. Stroko sicer nekoliko skrbi odpiranje meja in morebitni pojav drugega vala okužb. Andrej Šinko.
Že od konca preteklega meseca v Sloveniji dnevno beležimo manj kot 10 na novo potrjenih primerov okužb, kar je manj kot odstotek prirasta. Posamezni okuženi pa v povprečju okuži precej manj kot enega bolnika.
To je očitno posledica sorazmerno majhnega števila okuženih trenutno v populaciji, torej učinkovitih ukrepov za zmanjšanje prenosa virusa ob pravem času in obenem zelo skrbnega dela terenskih epidemiologov, ki vsak primer raziščejo in zamejijo s karantenami kontaktov.
Je dejala predstavnica strokovne skupine Bojana Beovič. V Sloveniji je bilo tako do zdaj skupno 1461 potrjenih okužb, upravljenih pa več kot 64.000 testiranj. Za večino na novo zbolelih poznamo žarišča, saj so bili v kontaktu z okuženimi, največ pa je bilo takšnih primerov v domovih za starejše.
Brez znanega kontakta gre za okužbe unesene iz tujine.
Je dejala Beovičeva in dodala, da se učinki preteklih sprostitev še niso v celoti pokazali. Kljub temu naj bi vlada že danes govorila o rahljanju nekaterih omejitev. ob vračanju v normalnost pa bo po besedah strokovnjakinje nujno ohraniti preventivne ukrepe.
Torej ne dihajmo v sogovornika brez maske, ne kašljajmo v drugega človeka, ne prenašajmo virusa z umazanimi rokami. Vsako našo dejavnost, delovno ali prostočasno, moramo organizirati tako, da prenosov enostavno ne bo, da ne bodo mogoči.
Ob tem je predstavnica strokovne skupine dodala, da bodo višji higienski standardi pozitivno vplivali tudi na preprečevanje širjenja drugih okužb. Stroko skrbi predvsem morebitni drugi val širjenja virusa, saj so kapacitete zdravstva omejene, problem je tudi starejša infrastruktura, ki temu ni najbolje prilagojena, in pa odpiranje državnih meja, saj bi tako lahko prišlo do vnosa novih okužb v državo. To kažejo tudi izkušnje iz Kitajske, kjer so takšne vnose uspešno odkrivali.
Šole in vrtci se intenzivno pripravljajo na odpiranje svojih vrat. Pred učitelji in vzgojitelji je izziv, kako zagotavljati čim bolj varno okolje zanje in zase. O tem je tekla beseda na dopoldanski novinarski konferenci vlade. Prispevek Marijane Debevec.
Direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj je med priporočili zaposlenim v vrtcih na srce položil predvsem to, da naj bi otroci čim prej pridobili občutek varnosti in zaupanja. Za najmanjše ponovno odprtje vrtcev pomeni tudi ponovitev uvajalnega obdobja.
Priporočamo, da se strokovni delavci prilagodijo otrokom, da ne hitijo z izvajanjem programa, če tudi ne bodo vsi cilji kurikuluma za vrtce v letošnjem letu realizirani.
Bodo pa, kot smo poročali že v prejšnjih dneh, skupine otrok zaradi zagotavljanja zdravstvene varnosti manjše. Za prvo triado osnovnošolcev, ki se prav tako v šolske klopi vračajo v ponedeljek, priporočajo prilagoditveno obdobje enega tedna.
Izredno pomembna je pri tem pozitivna naravnanost učiteljev. Starši in učitelji naj ne prenašajo lastne tesnobe na učence.
Zavedajo se, da se vse snovi ne da nadoknaditi, zato priporočajo predvsem individualno delo. Čim več naj bo gibalnih aktivnosti, ocenjevanje pa naj bo le takrat, ko je to primerno. Manjšim otrokom medosebnih stikov ni mogoče preprečiti, zato pa naj bi se družili samo s svojim razredom. Ker bo v vsakem razredu manjše število učencev, se bo pojavila potreba po večjem številu učiteljev.
Vemo, da imamo več različnih kategorij učiteljev. Ne prihajajo v šolo učenci četrtih razredov, kjer imamo tudi učitelje podaljšanega bivanja. Imamo učitelje za dodatno strokovno pomoč. Verjamem, da bodo priskočili na pomoč nekateri učitelji tako imenovanih vzgojnih predmetov.
Zagotavlja Logaj, ki je po pogovorih z ravnatelji prepričan, da bo mogoče v prvi triadi organizirati kvaliteten in tudi varen pouk. Kako pa bo z jutranjim varstvom in podaljšanim bivanjem? Tam se namreč združujejo otroci različnih razredov. Po Logajevih besedah imajo šole različne možnosti.
Verjamem, da je ena od takšnih, da se v večnamenskem prostoru organizira v posameznih delih zbiranje učencev v jutranjem varstvu za posamezne skupine.
Vodja svetovalne skupine doktorica Bojana Bejovič ob tem poudarja, da je potrebno zdravorazumsko upoštevanje vseh navodil ter razumevanje dejstva, zakaj so bila sploh uvedena.
To je to osnovno vodilo, ki se ga moramo zavedati takrat, ko nam je neprijetno naše delovne navade seveda spreminjati. Torej, to je vse skupaj uvedeno zato, da ostanemo zdravi, naši otroci, mi, naši starši, vsi skupaj.
Sicer pa je Bejovičeva prepričana, da je ponovno stop v šolo sorazmerno varen.
Tako da jaz mislim, da naj se šole veselijo, da tveganje ni veliko, je pa seveda smiselno, da se otroci in tudi starši vsi skupaj, da se učimo teh načinov vedenja, kako ne prenašati virus. To je tudi neko tako pomembno znanje ali veščina za otroke. Potrebovali bodo tak način vedenja tudi v naslednjih mesecih, verjetno tudi letih.
Za učence devetih razredov bodo učitelji priporočila dobili v prihodnjem tednu, saj se ti učenci v šolske klopi vrnejo 25. maja. Četrti letniki srednjih šol, ki se bodo vrnili v šole prihodnji teden, naj imajo v šoli možnost popraviti ocene, sicer pa naj bi bilo več ocen zaključenih že nadaljavo. Končna odločitev o vrnitvi v vrtce in šole bo sicer znana do konca tega tedna.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Letališča v naši državi odprta za potnike. Prve povezave naj bi se vzpostavljale z junijem. Cvetko Zupančič ob 20-letnici Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ponosen na njeno poslanstvo. Ob Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi se vrstijo spodbude k zdravemu načinu življenja.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj zahod sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitovalni pas proti Karavankam in Avstriji. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastal je krajši zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Na Vipavski hitri cesti med razepom Nanos in Ajdovščino je zaradi burje na veljavi omejitev prve stopnje. Ta prepoveduje promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena na Hrvaško. Vozila so na odstavnem pasu, kljub temu vozniki vozite previdno. Ti vozniki na izstop iz države čakajo več kot 1 uro. Na cesti Kambriško-Livek so zaradi skalnega podora zaprli odsek v ogrinki Ljuška Ravne. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Ljubljani danes po noči med 8 zvečer in 5 zjutraj. Obvoz bo urejen po Celovški cesti. Jutri v sredo pa bodo zaradi del zaprli cesto Smednik-Kostanjevica. Zapora bo med 7 in 18 uro odseka za Meško-Koprivnik. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Novi koronavirus se zdaj širi predvsem po vzhodni Evropi, Afriki, jugovzhodni Aziji in vzhodnem Sredozemlju. Število okuženih in umrlih raste, omenjena območja pa so soočena s slabšimi zdravstvenimi sistemi, kot jih imajo države zahodne Evrope, ki so širjenje virusa večinoma uspešno zajezile. Andrej Šinko.
Iz Rusije dnevno poročajo o rekordih po številu na novo potrjenih okužb, število teh na dnevni ravni že več kot teden dni presega 10 000. Skupno so potrdili že več kot 230 000 okužb. Tako se je v Rusiji okužilo največ ljudi za ZDA, kjer je potrjenih okužb skoraj 1 400 000, in Španijo, kjer je potrjenih okužb približno 270 000. Po uradnih podatkih, čem lahko verjamemo, je v Rusiji zaradi bolezni COVID-19 umrlo nekaj čez 2100 ljudi, za primerjavo v ZDA skoraj 82 000, v Španiji pa več kot 26 000. Če se življenje v večjem delu Evrope vse bolj vrača v stare tirnice, saj je na novo potrjenih okužb malo, te pa so večinoma ugotovljene v znanih žariščih, se tudi v Rusiji trudijo oživiti gospodarstvo. Tako se danes vse državno obdobje dela prostih dni končuje, regionalne oblasti pa so dobile pooblastila, da sproščajo omejitvene ukrepe. To se za zdaj ne bo zgodilo v Moskvi, ki jo je pandemija najbolj prizadela. V mestu in okolici so podaljšali omejitve gibanja na javnih krajih, v javnem prometu in trgovinah so obvezne zaščitne maske, podobni ukrepi veljajo tudi v drugem največjem mestu Sankt Peterburgu. V Moskvi bodo sicer znova pognali industrijo in gradbeništvo, vlada pa naj bi do konca meseca pripravila načrt za okrevanje gospodarstva. Medtem pa so oblasti v Združenih državah Amerike zdaj priporočile širša testiranja v domovih za starejše. V teh je zaradi bolezni COVID-19 umrlo 27 000 oseb, država pa je po mnenju kritikov bila soočena s pomanjkanjem testov. Že prihodnji teden naj bi v Združenih državah Amerike zagnali spet proizvodnjo avtomobilov. Da bodo nadaljevali proizvodnjo, so napovedala tri največja podjetja, General Motors, Ford in Fiat Chrysler, delavci v tovarnah, dobaviteljev avtomobilskih delov pa so se v službe že vrnili. Avtomobilska industrija ustvari v ZDA 6% ameriškega BDP-ja in zaposluje 835 tisoč ljudi.
Spet je dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Slovenijo. Tako za potnike vrata odpirajo brniško, mariborsko in portoroško letališče. Lokalna pa ostajajo zaprta do 12. junija. Prevozi potnikov so na mednarodna letališča v Sloveniji dovoljeni tako iz Evropske unije kot iz drugih držav. Letalske družbe se še ne odločajo za ponovno vzpostavljanje povezav, saj je povpraševanja manj. A v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, pojasnjujejo, da naj bi prve linije vzpostavili z mesecem junijem, ko naj bi v omenjenem obsegu družbe iz skupine Lufthansa začele leteti v Frankfurt, München, Brusel in Zürich. Možni pa so tudi vnovični leti nekaterih drugih prevoznikov. V veljavi so tudi nekateri preventivni ukrepi. Potniki morajo ohranjati razdaljo 1,5 metra, razkuževanje rok je obvezno pred vsakim vstopom v potniški terminal, potrebna je uporaba maske. Število potnikov v terminalu in na avtobusih bo prepolovljeno. Ob vstopu v Slovenijo je zdaj v veljavi tudi 7-dnevna karantena. V Velenju se trudijo ublažiti posledice ob napovedanem odpuščanju v Gorenju. Z aktivnostmi občine so se seznanili mestni svetniki, obrnili so se tudi na državo. Govori podžupan Peter Dermol.
Mestna občina Velenje je izpolnila svoj del obljub, znižanje komunalnega prispevka, sprejem prostorskega akta, pozitivno mnenje k investiciji, da bi vodstvo Gorenja lahko realiziralo svoje obljube ob prevzemu podjetja in sicer ohranili obstoječa in ustvarili še dodatna delovna mesta v Velenju, odprli novo tovarno televizorjev. Svet mestne občine Velenje poziva vlado Republike Slovenije, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti in se aktivno vključi v razreševanje nastale problematike.
V Velenju pričakujejo, da bo država v Šaleško regijo pripeljala kakšnega večjega vlagatelja, ki bi odprl znatno število delovnih mest. 12. maja leta 2000 je bila po dolgotrajnih prizadevanjih ustanovljena Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Pot do tega trenutka ni bila lahka, saj ideja sprva ni dobila širše politične podpore. A danes je lahko stanovska organizacija kmetov ponosna na vse dosežke, je prepričan njen predsednik Cvetko Zupančič.
Lahko rečem, da je ustanovitev zbornice eno veliko dejanje, kajti izkazalo se je, kako kmetje in pa celi sistem kmetijski potrebuje to inštitucijo. Potrebujejo predvsem za organiziranost, za pridobitev znanja in pa seveda v največji meri za zastopstvo, kajti preko zbornice se kmetje uskladimo na vseh področjih in seveda nastopimo enotno napram države. Vedno uspeh ni zagotovljen, vendar, ker ne moremo meriti, kaj bi bilo, če zbornice ne bi bilo, ocenjujem, da je v teh 20 letih zbornica naredila veliko dobrega za kmetijstvo in podeželje, in vsekakor upravičilo svoj obstoj.
Kot še dodaja Zupančič, bo zbornica tudi v prihodnje nadaljevala z vsemi dozdajšnjimi prizadevanji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Delo v največji bolnišnici v državi se počasi vrača v običajen ritem. Vodstvo zagotavlja, da bodo v ljubljanskem kliničnem centru skušali čimprej nadomestiti zamude, ki so nastale zaradi zdravstvene krize. Programe zaganjajo postopoma, saj je marsikje čutiti posledice novega koronavirusa. Prispevek Helene Križnik.
V osrednji zdravstveni ustanovi v Sloveniji so bili od marca osredotočeni predvsem na boj proti novemu koronavirusu. Z umirjanjem epidemije začenjajo izvajati vse zdravstvene storitve, tudi tiste, ki niso nujne, a pod posebnimi pogoji.
Te posebne pogoje pa seveda nalaga odredba Ministrstva za zdravje, v kateri pa zapisano, da se te zdravstvene storitve izvajajo, v kolikor pacient nima epidemiološke anamneze za okužbo s koronavirusom ali pa kliničnih znakov za koronavirus. In se skladno s temu probamo vse te naše aktivnosti večati.
Je poudaril generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Janez Poklukar. Med zdravstveno krizo je bila zaprta ortopedska klinika. Namenjena je bila zdravljenju bolnikov s COVID-19. Zdaj znova deluje.
V 4 operacijskih dvoranah se izvajajo operacije in praviloma že v naslednjem tednu, kolikor bo epidemiološka slika stabilna, bomo praviloma v naslednjem tednu na ortopedski kliniki začeli tudi s posebnim dodatnim programom, s katerim bomo probali zagotavljati vzdržnost, med drugim tudi čakalnih vrst.
Poklukar je spomnil, da bodo bolniki dobili nove datume za ambulantne posege.
Stari datumi ne veljajo. Številni so bili že poklicani, moram povedati, da odzivi so odlični.
Poklukar trenutno ne pričakuje težav na področjih pediatrije, ginekologije in infektologije, saj tam ni čakalnih vrst. Da bi v največji bolnišnici nadomestili zamujeno, marsikje delajo več.
Pri nas delajo na številnih področjih v sobotah, ki je tudi v nedeljah, naprimer Klinični inštitut za radiologijo dela sobote in nedelje, zato da v najkrajšem možnem času prinesemo te čakalne vrste noter, je pa seveda vse to v nadurah in vse to poleg manj upravljenega programa tudi višji stroški, tudi osebna varovalna oprema in tukaj bo potrebno z ZZZS-jem doseči nove cene zdravstvenih storitev, kajti že prejšnje so bile podcenjene sploh na ambulantnem delu, sedaj ob uporabi vse te osebne varovalne opreme bodo pa te še toliko više. Ne?
V številnih enotah bodo zato v tem tednu na novo preračunali stroške.
Tudi zdravstveni domovi postopno povečujejo obseg dela. V Celjskem so vrata že odprle vse ambulante, ki v času epidemije novega koronavirusa niso obratovale. Najprej naročajo le nekaj bolnikov na dan na ambulanto, izbere jih posamezni zdravnik. V Ljubljanskem zdravstvenem domu se bodo družinski zdravniki, pediatri in zobozdravniki na delovna mesta vrnili prihodnji teden. Pregled bo mogoč po predhodnem naročanju in po svetu z medicinskim osebjem. Že naročeni pacienti in tisti, pri katerih je bil pregled v zadnjih 2 mesecih odpovedan, bodo prek telefona ali pisno seznanjeni z novim terminom. Zobozdravstvene storitve so znova dovoljene od sobote, a večina zobozdravstvenih ambulant v zdravstvenih domovih po državi še ni začela delati. Marsikdo opozarja, da to pod pogoji, ki so zdaj določeni, skoraj ne bo mogoče. Pojasnjuje vodja odbora za zobozdravstvo pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije Gorazd Cajko.
Že tak ali tak bo iz tistih 15, recimo do 25 pacientov, ki jih je zobozdravnik imel na dan, pod vsemi temi pogoji več kot 7 pacientov je nemogoče narediti. Že tudi, če se ne bi vse to upoštevalo, kaj je v uradnem listu, kaj ti po vsakem pacientu bi bilo treba zračiti 10 minut, dezinficirati zobno enoto. Menim, da je dovolj, če delamo v zaščitni maski, da imamo plastični vizir pred sabo, mora biti očala ali pa kapo in pa delovno obleko. Zdaj, če bomo mi samo te plašče menjavali po vsakem pacientu ali pa se enostavno preoblekli, vseh teh zaščitnih oblek, da ne govorimo o tem skafandru, pa pri 32 stopinjah, pa klima ne bo smela delati, tu ni rešitev. Zdaj, če bodo upoštevali, da to priporočljivo, potem menim, da ne bo problema, če bo pa to obveza, pa vidim velik problem.
Z delom so med tem začeli nekateri koncesionarji, ki poudarjajo, da so pacienti neverjetno potrpežljivi. Medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege so največja poklicna skupina v zdravstvu. Tudi med epidemijo, ko obremenitve in pričakovanja še bolj presegajo fizične in kadrovske zmožnosti, ohranjajo zdravstveni sistem na vzdržni ravni. Ob današnjem dnevu medicinskih sester sporočajo, da se bodo borili za pošteno plačilo. Prispevek Alena Salihoviča.
Epidemija je pokazala pomanjkljivosti v smislu tega, da je pomankanje medicinskih sester ne samo pri nas doma, pravzaprav globalno izredno veliko, je ob letošnjem dnevu medicinskih sester za Radio Ognjišče dejala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman.
to, da smo se pri nas na sončni strani Alp dokaj dobro odrezali, gre zagotovo predvsem zaradi izredno dobre organizacije dela, tudi na samih celotnega sistema.
Je dejala Ažmanova, prepričana je, da teh uspehov ne bi bilo brez altruizma, velike predanosti in požrtvovalnosti zaposlenih.
Vse to so zmogle moje kolegice v neposrednih kliničnih okoljih, pa ne le na tako imenovanih COVID oddelkih, pravzaprav tudi na terenu, tudi v porodnišnicah, tudi pri težko bolnih otrocih, tudi na vseh kirurških oddelkih, kjer so prav tako potekale vse operacije in vsi drugi sprejemi. Skratka, mislim, da smo dokazali, da če se združimo skupaj, če se medsebojno povežemo, da zmoremo.
Po njenih besedah so najlepša zgodba te epidemije, s katero smo se soočili, študentje medicine.
Ki so zares pokazali, da je v teh mladih zagotovo tudi še zelo veliko ne le znanja, tudi empatije, tudi pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
Politiki pa je Ažmanova sporočila.
Nič o nas brez nas in da pravzaprav si želimo imeti svoj res prepoznan in tisti glas, ki ga zaslužimo.
Na Mednarodni dan medicinskih sester in bratov je spomnil tudi papež Frančišek. Na začetku svete maše, ki jo je zjutraj daroval v kapeli svete Marte, je dejal, da je ta poklic več kot zgolj poklic, je poklicanost in predanost. Povabil je k molitvi za vse, ki so v tem času pandemije dali zgled junaštva, nekateri celo življenje.
Evropa vsako leto na drugi torek v maju zaznamuje dan ozaveščanja o možganski kapi. Gre za najpogostejšo nevrološko bolezen na svetu. Vsak dan prizadene tudi več kot 10 Slovencev. Zato je pomembno prepoznati znake in hitro ukrepati, opozarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije primarij Matija Cevc.
Tukaj je izredno pomemben čas. Da bi ta prav čas prepoznali to nujno stanje, se lahko poslužimo ene kratice, ki se imenuje GROM. Se pravi govor, če se nam jezik zapleta, to nekaj ni v redu, R, roka. Če imamo težave, roka, da nam je nekam okorna, to spet nekaj pomeni, O pomeni obraz, če nam potegne ustni kot ali pa eno kost, da ne moramo odpreti. To je tretja stvar in pa M, minuta, se pravi čas. Če imamo skratka težave z iskanjem besed, če se nam jezik zapleta, če se nam roka poves ali pa če se nam ustni kot poves, takrat takoj k zdravniku oziroma takoj jed na nevrologijo.
V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije poudarjajo pomen zdravega načina življenja. Letos so zaradi zdravstvene krize odpovedali prireditve ob Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi, a se trudijo o tem spregovoriti prek različnih medijev. V 84. letu starosti se je poslovil velikan slovenskega alpinizma Tone Škarja. Ob njegovi smrti se vrstijo spominski zapisi njegovih soplezalcev in članov odprav, ki jih je vodil. Alpinist Andrej Štremfelj je napisal, da je sled, ki jo je pustil Škarja, globoka in bo ostala vidna še dolgo. Alpinist, gorski vodnik, gorski reševalec, pisatelj, fotograf, organizator in vodja številnih odprav, tudi najbolj odmevne pred skoraj 41 leti na Everest. Vse naštete vloge so neločljivo povezane z gorami od vsega začetka.
Začel sem hoditi v hribe, rad sem hodil v hribe in vse ostalo izvira samo iz tega.
Tako je povedal pred 17 leti za naš radio. Iz te ljubezni do hribov izvira 1000 alpinističnih usponov, od katerih jih je bilo več kot 30 prvenstvenih. A kmalu so glavno mesto prevzele odprave v tuje gorstva, kjer je Škarja stopil na mesto vodje in začel dogajanje na gori spremljati iz baze.
Torej, zagotovo me je odlikovalo to, da sem bil do vseh enak. Zagotovo me je odlikovalo to tudi, da sem sebe kot tistega akterja, da bi druge uporabljal, zato da bi meni pomagali kam priti na vrh, da sem sebe odpisal glede tega, da je bila glavna stvar tisto usklajenje, pa da ja vse uspe in da tudi, če je bilo kaj narobe, da sem tisto težo, ali krivdo, ali ne sporozumel, prevzel nase, da so tisti, ki so bili na hribu, sodelali med sabo. To je najbolj sploh osnovno. Pa seveda ta načrt za vsako stvar, ki se lahko zalomi, imaš takoj potem naslednja poteza, kako teče naprej. Tako približno bi jaz rekel. Ne? Nisem bil pa nikoli idealen, ne? Zmer bi bilo lahko še kaj boljše. Ne? Tudi srečo sem imel, lahko bilo tudi slabše.
Tako je vedno trezno in realistično ocenil svoje delo tudi v oddaji Naš gost leta 2010. Njegovim sledem bomo posvetili tudi oddajo Doživetja narave ta petek ob 17. uri. K vremenu gremo. Popoldne bo oblačno, padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pretežno oblačno. V zahodni Sloveniji bodo krajevne padavine. Predvsem v vzhodni polovici države bodo tudi obdobja sončnega vremena. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne pa od 17 do 21, ob morju in v vzhodni Sloveniji do 23 stopinj. Prek naših krajev se pomika hladna fronta, pravi vremenska slika. Za njo se nad osrednjo Evropo krepi območje visokega zračnega pritiska. Od severovzhoda doteka k nam prehodno hladnejši zrak. Obeti. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem pozno zvečer burja. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno dežuje 8 stopinj, Maribor 6, Koper 13, piha burja v sunkih do 47 km na uro. Novo mesto oblačno rahlo dežuje 8, prav tako Celje 8, Murska Sobota oblačno 9, Ajdovščina 10 stopinj, piha burja v sunkih do 40 km na uro, Vrhnika 6, Metlika, Kranj in Mežica 7 stopinj, Pohorje 4, Babno Polje 5 in Kredarica v oblakih posamezne snežinke minus 1 stopinja Celzija. Na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj Zahod sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas proti Karavankam, torej proti Avstriji. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je krajši zastoj. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 800 prva stopnja. Na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški, kolona je dolga 2 km, vozila so na odstavnem pasu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:38.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.